Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Una boa decisión para Galicia. Así tilda o socialista Gómez Besteiro a exclusión de Altri de axudas estatais para descarbonización. A empresa portuguesa optaba 30 millóns deses fondos do PERTE que reparte o Estado.
Unha boa noticia para Galicia, aínda que, como todos recordarán, non é unha nova noticia. Eu, fai uns meses, anunciaba de que tiña convicción, que se confirma agora con esa resolución do PERTE descarbonización, de que o proxecto de Altri non era merecedor desas axudas.
A firma Lusa anuncia que vai presentar recurso ante esa decisión e que o seu proxecto segue adiante. Lembran que, en total, o proxecto para converter o eucalipto en fibra textil prevé un investimento de 1.000 millóns de euros. Isto supón o fin do proxecto? Non, non obtereses cartos, din, non altera a súa folla de ruta para establecerse no Concello Lugués de Palas de Rei. En calquera caso, o PSDG fala de boa nova, a Xunta acusa ao Goberno Central de non guiarse por criterios técnicos. Escoitamos a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
Que esta é a tesourería da campaña electoral do señor Sánchez, a caixa de fondos dos PERTES, que se distribúen non con criterios técnicos, sino claramente con criterios políticos.
Os ecoloxistas mantéñense alerta, din que non van permitir que este atentado ambiental reciba cartos públicos, palabras textuais, e de feito convocan unha concentración en Madrid fronte ao Congreso dos Deputados o vindeiro 8 de maio. E hoxe día de resaca do debate no Parlamento Galego sobre o Estado de Galicia. Nas últimas horas, nese debate sobre o Estado de Autonomía, o presidente da Xunta reclamaba que a industria en Galicia reciba 1.300 millóns dos fondos europeos, o 6% dos máis de 18.000 millóns sen mobilizar aínda por parte da Administración Central. A industria, dicía Rueda, é a mellor vacina contra a emigración fronte á oposición da oposición.
Industria sí ou industria non. Emprego sí ou emprego non. Investimento sí ou investimento non. Progreso sí ou progreso non. Que se opón a todo, oposición frontal. Unha claramente e outra, ás veces, vergoñosamente, medio pensionistas, pero ao final son o mesmo. Conforman un sistema que está en contra de todo.
Hoxe día de resaca, dicíamos, do debate sobre o Estado de Autonomía. Esta mañá os partidos políticos van presentar as súas propostas e o venres vanse votar na Cámara Autonómica, aínda que o ton non convida o consenso. Que medidas anunciou o presidente da Xunta? Bueno, te lo resumo na nosa web en cope.es/Galicia, pero, por exemplo, vacina intranasal contra a gripe. A Xunta vai ampliar a vacina contra a gripe aos nenos de ata 11 anos, agora era ata os 5. Axudas de ata 12.000 euros para a rehabilitación de vivendas baleiras, unha nova liña destinada a propietarios que rehabiliten as súas vivendas baleiras para poñelas no mercado do alugueiro durante un mínimo de 5 anos. A axuda pode ser de 12.000 euros por vivenda. Deducción fiscal para a compra de libros escolares, nova desgravación na próxima declaración da renda dirixida a familias con rendas entre 10.000 e 30.000 euros anuais por persoa. Poderase deducir o 15% do gasto en libros e material escolar cun máximo de 105 euros por alumno. Ou, por exemplo, residencias en concellos de menos de 50.000 habitantes. Rueda anuncia a creación de 24 residencias públicas, 1.800 prazas en concellos de menos de 50.000 habitantes. Isto suporá incrementar nun 15% as prazas públicas actuais e xerar 1.000 postos de traballo no sector sociosanitario. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como temos o día hoxe? Meñaimos co tempo, hoxe temos néboas e nubes baixas que darán paso a ceo despexado en xeral. A tarde van medrar nubes de evolución, pero realmente hoxe día de sol, sobre todo na metade sur. E as temperaturas hoxe suben, ímolo notar cando saia o sol, as máximas rondarán os 24 graus nas cidades, a Coruña ficará con 20, Ourense chegará a 28. De momento temos 7 graus no termómetro en Ourense, 8 en Lugo, 10 en Santiago e Ferrol, 12-13 graus no resto en Pontevedra, A Coruña e Vigo. Son as 7:24 minutos, de seguido escoitamos o sacerdote ourensán que vía o Papa Francisco cada vez que visitaba Roma. Nunha ocasión entregoulle a camiseta do Depor.
Ahora con una super oferta, el especial marca IFA. Pasta gallo distintas variedades, 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 70 céntimos. Queso semicurado García Vaquero, kilo, 14,95 euros. Y ahora con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
COPE Galicia.
Estar informado.
Creo que coñezas a Yeray, un sacerdote galego, dourense, que coñece o Papa Francisco cada 3 meses y a Roma. Non eran audiencias formais, senón momentos cotiás, como os que se comparten en familia, onde o Papa sempre sorrinte e irradiaba unha calidez paternal que traspasaba os muros do Vaticano.
Yo al Papa lo veía prácticamente todos los días, ¿no? A la mañana cuando se iba al Palacio Apostólico, yo bajaba a concelebrar en la Eucaristía de la Capilla Santa Marta. Bueno, en ese barempo pues lo encontrábamos o en el pasillo o en el hall, y a las noches siempre en el refectorio cuando íbamos a cenar. Pero eran encuentros incluso más bonitos porque era como estar en casa, ¿no? Y estar con el padre de casa, ¿no?
Yeray lembra como transmitirlle os saúdos a súa avoa galega. Francisco dedicaballe palabras de cariño tanto para ela como para a diócese dourense. Nun xesto que fusionaba a súa pasión polo fútbol e o seu afecto por Galicia, Yeray obsequioulle cunha camiseta do Deportivo da Coruña asinada polos xogadores, un detalle que o papá recibiu con entusiasmo, unha imaxe que xa queda para a historia. E precisamente esta historia podes lela na nosa web en cope.es/Galicia. Escoita. A fragata Méndez Núñez ten prevista zarpar do Arsenal Militar de Ferrol esta mesma mañán ás 11. Marchan para integrarse no grupo de combate do portaavións HMS Prince of Wales da Royal Navy Británica, pero para despedilos o golfiño Manoliño quixo achegarse o buque militar. Unha ocasión máis, este animal deixou moi claro que lle gusta xogar e interactuar cos humanos, a pesar de que os expertos aconsellan non seguir ese xogo. Tes o vídeo tamén na nosa web. E Editorial Galaxia desvelou a obra gañadora do Premio Galaxia de Novela 75 anos, a novela galardoada no ano na que Editorial cumpre as súas bodas de platino, e o lanzador de coitelos, o seu autor, o escritor Fernando Castro Paredes, está encantado coa nova.
Foi algo totalmente inesperado, unha noticia fantástica.
Bueno, Lanzador de coitelos, segundo seu autor, é unha novela de obsesión e de violencia que repasa o pasado traumático dos seus personaxes. E o de Galaxia é o premio literario mellor dotado económicamente de Galicia con 25.000 euros. Lembra que hoxe temos aínda algunha néboa, pero agardamos sol e incluso calor. Ourense chegará aos 28 graos, nas cidades en xeral 24, a Coruña ficará con 20, de momento temos arredor dos 7-8 graos no interior, 12-13 graos nas cidades de costa. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
96.